Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 23. maj 2014. godine. Današnje kulturne krugove počet ćemo završetkom radijskog festivala Primo Arulić koji se održava na Hvaru. Reč je o 18. festivalu, večeras će biti i uručene nagrade. Čućemo još jednom o emisijama Radio Beograda koje su na ovogodišnjem festivalu učestvovale. Od uvođenja vanrednog stanja u Narodnom muzeju se svakog dana prikuplja pomoć namenjena ljudima koji su žrtve poplave, a uz to u Narodnom muzeju je postavljena i izložba Rubensovi krugovi. U skladu sa ovim poplavama, odnosno onom što je zadesilo Srbiju, i Kvarnerius, Centar lepih umetnosti Jovana Kolundžije, odlučio je da pokrene jedan ciklus humanitarnih koncerata. Čućemo ko će nastupiti na tom prvom humanitarnom koncertu, na kojem je ulaznica nešto od robe, odnosno hrane i higijene koja je potrebna ugroženim ljudima širom Srbije. Govorit ćemo i nešto o gostovanju slovenačkog pisca Marka Šošića u Beogradu, koji se predstavio svojim romanom Balerina, balerina u okviru edicije 100 slovenskih romana, koju objavlja izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. Najavit ćemo i početak 59. Sterijinog pozorja u Novom Sadu. To je ukratko sadržaj prvog dela Kulturnih krugova, odnosno magazinskog dela kulture, a u drugom delu Gutenbergovom odgovoru koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. Današnji Gutenbergov odgovor biće posvećen stvaralaštvu Dobrice Ćosića koji je preminuo prošle nedelje u Beogradu. Dobrica Ćosić je svoj prvi roman objavio 1951. godine, Daleko je sunce, a ostaće prepoznatljiv po romanima Koreni i pre svega Vreme smrti. Vreme smrti, ponovo će biti objavljeno u godini kada se obeležava i 100 godina od početka Prvog svetskog rata, a u Gutenbergovom odgovoru o stvaralaštvu Dobrice Ćosića govorit će profesor dr. Aleksandar Jerko, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu srpske književnosti 20. veka, pisci Vladimir Kecmanović i Marko Krstić, kao i novinar, publicista i književni kritičar Teofil Pančić. Večeras se dodeljivanjem nagrada zatvara 18. Prim Arulić, starim tekstovima u pohode, radijski festival koji ove godine prate i na kojem učestvuju Snežana Ristić i Radonja Leposavić. Sa nama je danas Rade. Dobar dan, Rade.
Dobar dan.
I evo na kraju festivala, neki kratak osvrt na ono što ste mogli da čujete ovih dana, da slušate, i možda poseban osvrt na ono što smo juče imali prilike da se čuje na festivalu, a to je predstavljanje radio emisije Eko Rekvijem Milenije Stamenković.
Jeste, ta emisija je slušana pre dva dana. I sa velikom pažnjom bili smo zainteresovani za to kako će ljudi koji su ovde prisutni, radijski stvaraoci, oceniti tu emisiju Radio Beograda. Inače, to je u kategoriji kratka forma, jedna vrsta ars akustike, i Milenija Stamenković u prosvetnom tekstu, ona govori o svojoj, ako hoćete, filozofiji, o pogledu na svet, o činjenici da je se svet zaglavio u neku vrstu trke za profitom, to već duže traje, i da zbog toga vrlo često zapostavlja prirodu samu i dovodi svet na ivicu kataklizme. I Milenija Stamenković, koja je inače vrlo mlada, ona je 91. godište, još uvek je studentkinja, i za ovaj rad Eko Rekvijem pre neku godinu je dobila, mislim, drugu nagradu na našem radijskom festivalu za mlade, Neda Depolo. Ona je pokušala u stvari u tom radu da nas podsjeti na zvuke koji su pomalo, na prirodne zvuke koji su pomalo zaboravljeni. Drugi rad za koji smo bili, ja sam u javljenju u ponedeljak rekao da čekam sa velikim interesovanjem taj rad, to je rad Povratak iz lova. To je zapravo u kategoriji drame bilo emitovano, to je predstavnik Bosne i Hercegovine, a Radio Republike Srpske je producent ovog programa. Autor je Dragan Pajić i Dragan Pajić je napravio neku vrstu zvučne slike, čuvene slike Petra Brojglave iz 16. veka koja se isto tako zove Povratak iz lova. I u tom radu koji traje 9 minuta, pa nije mogao da bude u okviru kategorije kratka forma, jer po propozicijama Prija Marulić kratka forma ne sme da traje duže od 7 minuta, a ovo je rad od 9 minuta i 40 sekundi. Dakle, tu čujemo takođe, to je neverbalni rad, čujemo takođe zvuke prirode, čujemo lovce, odnosno najpre počinje rad sa borbom pasa sa vukovima. Dakle, posle toga, dakle, ti lovci dolaze u svoje selo, tu se čuje, recimo, kako se umivaju, kako doručkuju, kako pale vatru i tako dalje. Jedan od tih lovaca odlazi na spavanje. I u snu njemu se priviđa ono što je bilo stravično na samom početku, a to je ta borba sa vukovima, odnosno borba pasa i vukova. Dakle, i to je jedna metaforička priča zapravo koja verovatno ima veze sa činjenicom da je Bosna takva danas kakva jeste i da je prošla kroz težak rat. I to je nešto, recimo, što, dakle, taj san govori o nekoj vrsti pitanja, o nekoj vrsti osjećaja krivice, o nekoj vrsti, dakle, patnje zbog onoga što se u neposrednoj prošlosti tamo dešavalo. Inače, juče smo čuli nekoliko vrlo zanimljivih radova, pa su i diskusije povodom tih radova bile vrlo interesantne. Recimo, jedan autorski par koji se zove Mercuga, Janko Hanuševski, nemački dokumentaristi su u pitanju, oni su već nekoliko puta na raznim festivalima stekli izvesnu reputaciju, oni su nam prezentovali svoj rad koji su napravili na Grenlandu. Dakle, ja bih rekao ovako, dakle, na samom kraju, danas se žiri treba da zaseda, sad upravo teče diskusija o posljednjem danu gde su bile emitovane sve same drame. Kad je reč o dramama, tu su i dalje neprikosnoveni Britanci, BBC produkcija, razne produkcije njihove koje su vezane ili za Wales ili za Englesku i tako dalje. J.K. Jerome je napisao čuvenu onu svoju komediju koja je vrlo često pozorišno izvođena. To su tri muškarca na čamcu, a o psu i da ne govorimo. To smo juče slušali sa velikim uživanjem, to je izvanredno urađeno kao prvi deo tog dramskog teksta koji, dakle, je bio urađen, ako hoćete, kao stari nemi, odnosno ne nemi, nego stari britanski filmovi, crno-beli filmovi između dva svetska rata. Dakle, to je po meni favorit i kao što je Snežana rekla u prethodnom javljenju, David Zenmirovic i Malgoržata, dakle, oni su takođe, čini mi se, pobrali sve moguće ovacije u konkurenciji dokumentaraca za njihov rad Venčanje u Las Vegasu. To je otprilike moje očekivanje kad je reč o kratkoj formi. Česi imaju jednu novinu koja će verovatno sledeće godine već dosaditi. Prošle godine su se pojavili sa kratkim formama od minut i po, za koje tekstove daju obični slušalci. To je jedan pokušaj koji je vrlo plodonosan i mogao bi i kod nas da se primeni. Neka vrsta viceva, neka vrsta kratkih iskaza koji na kraju se završavaju razrešenjem, što izaziva najčešće buru smeha i tako dalje. Eto, to je otprilike sadržaj ovih prethodnih dana. Sa velikim interesovanjem čekamo večeras, inače, ta uručenje, ceremonija uručenja nagrada. Tu će Mate Matišić ovaj put nastupiti, čuveni scenarista i muzičar hrvatski na samom zatvaranju, tako da će biti sve interesantno. A kako će nagrade biti dodeljene, to ćemo tek vidjeti.
uvođenja vanrednog stanja u Narodnom muzeju od 12 do 20 časova svakoga dana, pa i danas zakuplja se pomoć namenjena ljudima koji su žrtve poplava. Međutim, nekako u senci tih događaja odvijela se realizacija jedne izložbe, kamerne po svom karakteru, ali značajne po kvalitetu slika koje predstavlja. Reč je o izložbi Rubensovi krugovi, koja kroz radove vodećih umetnika Antverpena 17. veka osvetljava proces koji je omogućio Peteru Paulu Rubensu da za svog života realizuje više od 3000 radova. O izložbi slušamo u prilogu Snežane Stamenković.
Antverpen je u prvoj polovini 17. veka umetnički centar bez premca u Evropi. Njegova ekonomska snaga omogućila je aktivnost brojnih slikara koji su radili za naručioce iz čitave Evrope. Da bi te zahteve lakše ispunili, slikari su se udruživali već od 16. veka. Tu praksu je primjenjivao i jedan od najznačajnijih slikara epohe baroka, Peter Paul Rubens, i upravo taj podatak objašnjava kako je Rubens iza sebe ostavio više od 3000 slika, tapiserija, gravira i drvoreza. Četiri produkta Rubensove slikarske fabrike čuva Narodni muzej u Beogradu. To su slike Dijanin povratak iz lova Fransa Snajdera, portret devojčice Cornelis Devosa, cveće Jana Brojgela i autoportret Antonis van Dajka. Slušamo Jelenu Dergens, autorku izložbe.
Slika Dijanin povratak iz lova, koja je, da kažem, središte izložbe, ona je jedan dobar primer saradnje Rubensa, njegovog studija, i Fransa Snajdersa, umetnika specijalizovanog pre svega za mrtvu prirodu, ali i uspešnog animaliste, znači slikara životinja. Ta ideja, odnosno pojava da se umetnici specijalizuju za pojedine žanrove, takođe je odlika nizozemskog društva i bila uobičajena u nizozemskoj vizualnoj kulturi. I umetnici koji su zastupljeni na ovoj izložbi, svaki od njih je, naravno baveći se različitim vrstama slikarstva, se u suštini specijalizovao za poneki žanr. Tako imamo portret devojčice Cornelisa Devosa, koji je bio najtraženiji portretista svog vremena. Posebno je slikao porodične portrete koji su tada u holandskom, odnosno nizozemskom društvu postali veoma traženi sa usponom te građanske klase. I znači on je ovde zastupljen baš sa jednim portretom deteta, u čemu je bio naročito uspešan. Zatim Jan Brojgel, veoma ugledan umetnik svog vremena, moram reći i blizak prijatelj Petera Paula Rubensa. Bio je takođe uspešan slikar istorijskog slikarstva, alegorija, mitoloških scena, religioznih, ali je posebno bio vešt u prikazivanju cveća, zbog čega je nazvan Cvetni. Jan Brojgel Cvetni, inače sin slavnog slikara Petera Brojgela. On je ovde takođe zastupljen sa jednim predivnim buketom cveća, znači opet onim slikarstvom kojim je u stvari stekao ugled u svoje sredini.
Pored ove četiri slike koje se nalaze kao zbir i predstavljaju taj Rubensov studio, tu se nalazi i jedna reprodukcija koja zapravo sugeriše čitavu priču izložbe. O čemu je reč?
Jeste, radi se o slici Williama van Hachta, flamanskog slikara, koji je u stvari bio sin Rubensovog prvog učitelja i koji se čitavog svog života divio Rubensu i njegove ličnosti i njegovom stvaralaštvu. I na ovoj slici, koja pripada domenu Kunstkamer slika, odnosno slika koje kombinuju realnost i imaginarni svet, prikazuju unutrašnjost jednog studija početka 17. veka, a zna se da su delovi slike da u stvari ilustruju Rubensov studio, odnosno jedan njegov deo koji Rubens sagradi, odnosno dao da se sagradi po ugledu na Panteon, jer je uticaj Rima, ali i klasičnog nasleđa antičke kulture bio veoma značajan i kod Rubensa, ali i kod svih ovih ostalih slikara koji su prosto posjedovali jedno humanističko obrazovanje i svaki od njih je jedan deo života proveo u Rimu, što je veoma značajno, što se odrazilo naravno na njihovo stvaralaštvo.
Izložba Rubensovi krugovi traje u Atriumu Narodnog muzeja do 20. jula. Thank you.
Prijateljske ruke preko vode naziv je ciklusa humanitarnih koncerata koji je pokrenuo Centar lepih umetnosti Jovana Kolundžije Gvarnerius za pomoć poplavljenim područjima u Srbiji. Prvi koncert u okviru ovog ciklusa je u nedelju 25. maja sa početkom u 20 časova, a najavljuje ga Jelena Papić. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, hvala na poziv. Naravno, kao i svi, prošlog vikenda smo bili u potpunoj neverici šta nam se dešava, naravno, osim onih naših dragih prijatelja, sugrađana koji su, nažalost, i na sobstvenoj koži osetili veliku katastrofu koja je zadesila čitavu našu zemlju i čitav region. Govori se o katastrofi koja je takve razmere imala da se čak meri i na nekih 100, 120, 150 godina, tako da pored tog prvog šoka koji smo svi nažalost morali da prođemo, odmah smo krenuli u razmišljanje šta mi kao mala privatna kuća kulture možemo da uradimo za naše sugrađane i za sve one koji su bili unesrećeni i još uvek jesu teškom situacijom u kojoj se nalazimo, tako da je zapravo ideja bila veoma jasna. Mnogo je važnije to da smo bukvalno u roku od nekoliko minuta i posle nekoliko telefonskih razgovora imali jasniju sliku kako i u kom pravcu će ova naša humanitarna akcija ići. Naravno da maestro Jovan Kolundžija kao osnivač Gvarneriusa je imao tu ideju da upravo on da taj prvi korak u ovoj našoj humanitarnoj priči, a opet i sa posebnim razlogom, obzirom da posvećujemo ovaj prvi koncert Svilajncu. Eto, tako se nekako namestilo da je maestro Kolundžija zajedno sa gudačkim ansamblom Taurunum trebalo upravo u toku sledeće nedelje da bude gost ovog grada u okviru njihove velike manifestacije. Nažalost, do toga naravno neće doći, naravno ne u ovom trenutku, čim se ukažu prilike za to, napravit ćemo koncert i u Svilajncu, ali eto, sada ovoga puta u Beogradu sviramo za njih i uz ideju da svaki od humanitarnih koncerata koji će uslediti možda čak i do kraja godine, obzirom da se na objavu vesti o pokretanju ciklusa koncerata javio veliki broj naših kolega, muzičara iz inostranstva kao i iz zemlje sa željom da se priključe, svaki koncert ćemo posvetiti jednom gradu i u koordinaciji sa i organima lokalne samouprave i sa njihovim kriznim štabovima. Pozovemo ih, pitamo šta im je od robe najpotrebnije u ovom trenutku kada govorimo o Svilajncu. Naravno da su to sredstva za higijenu, kućna hemija, da su to pelene, za dezinfekciju, i to će biti ulaznice za naš koncert. Znači, neće biti klasičnih ulaznica, već oni koji budu želeli da nam se pridruže u nedelju, a veliki je broj takvih i naravno da je interesovanje veliko, što nas jako raduje, će sa sobom poneti paketić već u skladu sa svojim mogućnostima, nešto od robe koju sam upravo navela, i na taj način ćemo dati naš mali doprinos i nadamo se pomoći bar u nekoj meri, a ukoliko sve bude u redu i po planu, ukoliko danas uopšte bilo šta može da se planira, i ljudi iz Svilajnca, iz kulturnog centra će biti naši gosti u nedelju uveče. Mi ćemo tu pomoć odneti u Svilajnac direktno onome kome je najpotrebnije, i takav će biti princip i za svaki koncert koji nam sledi.
Prošle godine za Centar lepih umetnosti Jovana Kolundžije Gvarnerius bile u znaku najboljih, najnagrađivanijih i pre svega mladih umetnika. Tako će biti i u okviru ovog ciklusa humanitarnih koncerata. Dakle, najbolji i najnagrađivaniji mladi umetnici će nastupati u Gvarneriusu.
Tako je, to je naš manir, ali ono što je jako važno i što je i za njih jako važno je to da će na svakom od ovih koncerata ti mladi umetnici imati gostovanje jednog afirmisanog, da kažem, umetnika, njihovog starijeg kolege koji će im se pridružiti na sceni Gvarneriusa za jednu ili dve kompozicije. Upravo je to koncept koji smo želeli da negujemo i kroz ovaj naš ciklus koncerata, a i to jeste jedan od naših ciljeva kada govorimo o Gvarneriusu, promocija, afirmacija mladih talentovanih umetnika kojih nema mnogo, nažalost, ni u medijima, a nažalost ni na koncertnim scenama, tako da ćemo eto ujediniti one mlade pred kojima je tek karijera sa njihovim starijim i poznatim kolegama koji će im dati svoju podršku i na sceni, a naravno sve to u cilju sakupljanja što više robe koja će pomoći onima kojima je to najpotrebnije u ovom trenutku, tako da Jovan Kolundžija zajedno sa Taurunumom, sa kojima imamo već, ajde da kažem, dugogodišnju saradnju, obzirom da su upravo oni pobedili na našem takmičenju mladih talenata nagrada Gvarnerius sa 2011. godine. Radi se inače o učenicima srednje škole Kosta Manojlović i to upravo u odeljenju za talente za najbolje gudače, koji su sjajni, koji su osvojili i publiku i žiriju i žiri na tadašnjem takmičenju, i posle toga je zaista krenula njihova jako lepa karijera, ne samo kod nas, već i u inostranstvu, tako da su za publiku pripremili sjajan program. Tu će biti Vivaldijeva godišnja doba, zatim Sarasate, Piazzola, po kojima je Taurunum i prepoznatljiv upravo po izvođenjima Piazzola, i upravo su argentinske ambasade dobili i zahvalnicu za promociju tango kulture na ovim prostorima, što je za njih bilo jako značajno, tako da taj prvi spoj, eto, vidimo u nedelju 25. ovde kod nas. Prvi sledeći koncert je 30. maja, to je sledeći petak, jedan od najboljih mladih fagotista i uopšte jedan od najboljih studenata Fakulteta muzičke umetnosti, Mihajlo Radivojević, će svirati za Bajinu Baštu, za njihove žitelje. Upravo smo se sada čuli sa opštinom Bajina Bašta, pitali smo ih šta im je potrebno, oni su zaista rekli sve, ali pozvaćemo naše posetioce da donesu opet sredstvo za higijenu, konzerviranu hranu, to je ipak ono na što se stavlja akcenat u ovom trenutku, ali pretpostavljam da će biti prilike i o tome da pričamo, tako da, eto, da za sada pozovemo vaše slušaoce da budu naši gosti u nedelju 25. Jovan Kolundžija i gudački ansambl Taurunum za žitelje Svilajnca.
U 20 časova u Gvarneriusu u Beogradu. Yes. Bila je ovo Jelena Papić. Hvala, Jelena.
Hvala vama puno na podršci.
Sosjeć, jedan je od najuglednijih predstavnika slovenačke kulturne scene u Italiji, gostovao je u Beogradu i u Domu omladine predstavio je svoj roman Balerina, balerina, koji je objavljen u ediciji 100 slovenskih romana izdavačke kuće Arhipelag. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
Prvi put objavljen 1997. na slovenačkom, Balerina Balerina je roman o 15-godišnjoj autističnoj devojci koja je na mentalnom nivou trogodišnjeg deteta. Pratimo njenu bolnu i poetičku rekonstrukciju sveta, sazdanu na problematičnoj prirodi realnog i oniričnog, na detaljima iz porodičnog života i odlomcima medijske stvarnosti koja teče tamo negde izvan granica dvorišta njene kuće. Saznajni svet pripovedačice je ograničen, njena percepcija je nepouzdana, a tu nepouzdanost omeđuju mentalna bolest, dezorijentisanost, atemporalnost. Iako na početku romana puni 15 godina, a na kraju umire u 30. čini se da se nismo izmakli iz kategorije univerzalnog prezenta, piše u pogovoru ovog dela Vladislava Gordić-Petković. A nagrađivani roman Balerina Balerina živi i u drugim umetničkim formama, predstavi i operi Panisterija. Evo što o tome, kao i o samom delu, kaže pisac Marko Sosić.
Na neki način kazališna izvedba, adaptacija koju sam pustio, da naravno poznavajući šta znači raditi adaptaciju i šta znači raditi u kazalištu, nisam htio se miješati u to, ali recimo adaptacija kazališna je sfokusirala dosta stvar na patologiji tog lika, što ja nisam mislio, nisam volio, ali tako se čita. Jako često taj roman se čita jako kroz i tu dimenziju patologije tog lika, te žene, balerine i tako dalje. A opere još nisam vidio, čuo sam samo neke stvari, neke fragmente. Moderna kompozitorka Slovenka koja živi u Hagu i studira tamo i radila je, napravila komornu operu od toga. Naravno, mislim, Pašeti znači da, mislim, knjiga živi, to mi je drago, knjiga živi, mada spada u neko razdoblje koje više na neki način nije moje, ali i ujedno i radikalno moje ostaje, ne? Jer se trebalo, rodila se knjiga, se rodila u stvari u trenutku kada sam, mislim da polako probao izaći iz puberteta oko 35. Toliko sam, sad se malo zafrkavam naravno, ali došao sam nekom trenutku vlastitog života gde mi se učinilo da sam izgubio vlastito lice. Ne? Toliko sam, ja sam odgojen bio isto kao da je svijet malo katoličko, ali ne ono radikalno, u tom katoličkom svijetu, talijanskom, mada je slovenska familija, nema veze, ali ta tradicija crkve i toga me se jako očito dodirnula, ali u negativnom smislu. Ne? Tako da sam ja u stvari gledao taj svijet kao da je u tom svijetu jako dugo, da su sami dobri ljudi i da nema zla u tom svijetu. I naravno, hvala Bogu, došao sam do spoznanja kako to nije tako, ne? A to kroz iskustvo, recimo, isto u kazalištu, kroz, moglo biti bilo gde, da vodiš sa 30 godina jedno kazalište u Novoj Gorici, u tom smislu, u Sloveniji, sa 80 ljudi i tako dalje, tada, naravno, tad imaš ispred sebe cijeli kozmos svijeta i tu mi se učinilo da sam nekako izgubio taj fokus, trebao sam nekako naći, sastaviti vlastito lice ponovo, ne, i početi iz početka, iz nekakve najintimnije zajednice, što je familija, što je ta familija, recimo, da vidim gde sam. U stvari, možda sam, naravno, neću tu govoriti o autobiografskom, ali naravno da je to, mislim, jedan dio je tebe unutra, ne, jedan dio je i tvoje vlastite boli, ne, pogotovo izolacije, pogotovo. A kroz tu izolaciju tog lika, možda sigurno u stvari govorimo, htio sam progovoriti o nekoj zajednici koja je u manjini, koja ima to iskustvo povijesti i sjećanja, gdje se, što sam prije spomenuo, nije moglo govoriti, nije moglo reći, ne, ništa u svom vlastitom jeziku. Možda je to metafora neke zajednice koja gleda i sluša i ne može, ne intervenira, gleda na neki način i vlastitu smrt.
A domovina i identitet Marka Sosića oblikovani su jezikom. Zato je jezik jedna od glavnih tema i postupaka njegovog romana Balerina Balerina. Ostvaruje se kroz tri sloja. Slovenački, književno-umetnički, dijalekatski i italijanski jezik.
To je, kako bih rekao, rezultat potpune empatije s tim likom kojeg sam imao i bilo mi je na neki način potpuno prirodno progovoriti kroz nju, tražeći na neki način i neku naivnost, neki humor, možda čak ne, neki humor koji otvara možda i četvrtu dimenziju, ali dobro. To je taj jezik, jezik redukcije, jezik kontaminacije, jezik skromne i male duše koje na neki način govori o jednom puno većem svijetu koji je oko nje i kojeg na neki način potpuno svača, ne?
Pored romana Balerina Balerina, Sosić je napisao i roman Tito Amor Mia, proznu zbirku Rosa na staklu i autobiografske pozorišne hronike 1000 dana 200 noći. Ponedeljka 26. maja do 3. juna 2014. u prostorijama Srpskog narodnog pozorišta, Sterijinog pozorija i Kulturnog centra Novog Sada održaće se pozorišni festival 59. Sterijino pozorije. Slušamo prilog Mire Knežević.
Sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je gospodin Miroslav Miki Radonjić, izvršni direktor Sterijinog pozorija. Festival Sterijino pozorije 59. po redu počinje u ponedelje. Gospodine Radonjiću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Sve je spremno?
U principu mi smo spremni za početak festivala. Naravno, kao i sve ostale, poremetila nas je ova tragedija koja nas je zadesila, ali mi smo se prilagodili ovim okolnostima, nažalost, naravno, posljednjih 20 godina koje kakve tragedije su nas pogađale, pa smo možda malo i oguglali, ali nažalost svaki put kad se nešto ovako desi zapravo shvatimo koliko smo svi zajedno mali u poređenju sa nekim prirodnim zakonima i katastrofama. Međutim, mi smo evo uspeli da se organizujemo i Sterijino pozorište svoje programe prilagodilo naravno okolnostima u kome će se odvijati.
Sterijino pozorište praktično će otvoriti gospodin Nebojša Dugalić, glumac, inače i član žirija, svojom besedom. Iza toga sledi ono što publika očekuje, a to je prva takmičarska predstava.
Tako je, tako je. Dakle, Nebojša Dugalić svojom besedom otvara festival. Pre toga ćemo imati u 19 časova otvaranje naše velike međunarodne izložbe, međunarodne trinale pozorište fotografske umetnosti, a i sat vremena pre toga izložbe Tragovi, to je izložba likovnog kruga Petrova Radin, naših starih prijatelja još od prošle godine, i onda u 20 časova, dakle, ide svečano otvaranje i nakon toga Unosno mesto u selekciji nacionalne drame i pozorišta, tekst Aleksandar Nikolajević Ostrovski, režija Egon Savino, izvođenje Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dakle, naravno, ovo svečano će biti ajde da stavimo da. Pod znake navodnika, jer neće to biti svečarskog da. Karaktera, celokupni festival će se dakle odvijati u skladu sa ovom situacijom u kojoj se nalazimo i u slavu umetnosti i kulture, jer i to je jedan od načina borbe protiv svih nevolja koje nas snalaze.
I kada sam pomenula, odnosno pomenula sam gospodine Radonjiću jednog člana žirija, ja vas molim da nam kažete ko su i ostali.
Predsednik žiri ove godine je Ljuboslav Majera, dakle uz Nebojšu Dugalića koga smo već pomenuli, i tu su još i Boban Jevtić, kritičar iz Beograda, Anđelka Nikolić, rediteljka i Slobodan Tišma, književnik iz Novog Sada.
Dakle, kompetentan žiri i imaće pune ruke posla, jer su predstave vrlo kvalitetne u izboru Igora Bojovića, koji je po drugi put selektor. I volela bih samo da jednu rečenicu posvetimo pratećem programu.
Da, ove godine, slično kao i prošle godine, Sterno pozorište će biti obeleženo pratećim programima. Dakle, pored ovoga glavnog programa nacionalne selekcije i programa Krugovi, u kojoj ćemo videti 12 predstava, imaćemo i zaista bogat prateći program. Tu je 6 izložbi, između ostalih bit će izložba posvećena Miji Aleksiću, to su prijatelji naši iz Gornjeg Milanovca, i Boban Stefanović, autor. Zatim jedna izložba posvećena Eni Begović, koju organizujemo zajedno sa Hrvatskim narodnim kazalištem i porodicom Ene Begović. Zatim jedna izložba iz Herceg Novog, Stvaram pozorište, ispred iza scene Kilibarde, i čitav niz drugih prateći programa, kao što je Pozorje mladih, gde ćemo videti stotinjak studenta Akademije umetnosti iz zemlje i iz regiona, zatim program Sterijanci, na kojem se promovišu i govorimo malo o prošlosti, ljudima koji su odigrali značajnu ulogu u razvoju pozorišne umetnosti na ovim prostorima i u razvoju Sterijinog pozorja, da kako. Zatim nekoliko predstava koje su van konkurencije u pratećem programu, između ostalih Odlazak u Krasni Vojislava Savića, koji je pobjednik našeg konkursa pre 2 godine za srpski tekst, to je koprodukcija sa Vršačkim narodnim pozorištem Sterija u režiji Žanka Tomića. I sasvim sigurno ću i preskočiti neke programe, jer ukupno kada ja pokušam da nabrojim prateće programe, dođem do neke brojke od 60, pa se onda malo zbunim, pa moram da krenem iz početka. Dakle, celodnevni će biti programi, pored dakle ovih glavnog programa, i svako ko dođe u Novi Sad i posetioci Sterijinog pozorja moći će da vidi ponešto interesantno iz oblasti vizuelnih umetnosti, književnosti, dramske književnosti, istorije, teorije pozorišta i naravno pozorišne predstave kao vrhunac našeg festivala. Ali još jednom napominjem da kako da smo mi sve naše programe prilagodili ovoj situaciji, da sve ovo što radimo je zapravo u cilju afirmacije, promocije umetnosti i kulture, a ne neka svečarska atmosfera ili, ne daj Bože, neko opšte narodno veselje, jer mislim da umetnost i kultura jesu načini na koji mi možemo da se izborimo sa mnogo gorim stvarima nego što smo ih do sada živjeli.
Gospodine Radonjiću, najlepše hvala i želim i ove godine uspešno pozorje.
Hvala i vama i vidimo se u ponedeljak na otvaranju Sterijinog pozorja.
Tako je, prijetno.
Prijetno.
Gutenbergov odgovor.
Čitaocima vremena smrti, grešnika i otpadnika, pretpostavljam, zapamćen je Ivan Katić. A evo šta zapisuje Ivan Katić u Parizu proleća 1940. godine. U Evropi se poražava razum, u Rusiji vera. Osjećam se obmanutim, a u stvari sam sam sebe obmanuo. Zamišljao sam svet ono što on nije. Ta se greška ne ispravlja, ona se ispašta. O tome sam nešto govorio Hartiji u hotelu Rekamije, ubeđen da provodim posljednju noć u Parizu. Ali ta noć mi nije bila posljednja u Parizu, kako je zapisano u otpadniku. Podlegao sam nekoj iskonskoj tuzi za životom. Nisam odoleo iskušenju što me je desetak dana obuzimalo ovog vlažnog i studnog proleća, koje je Francuskoj u ratu sa Nemačkom donosilo nekakav kataklizmički, apokaliptički strah, dublji, jeziviji od onog meni znanog straha iz prošlog rata. Taj strah se doista razastirao iz svega. Atlantske kiše, razmahanog vetra i predsvitanjske tišine, retkog sunca i sumaglica gušćih nego u parijskim prolećima koja sam zapamtio. Strah je rastao i s toplinom vazduha i plavetnilom parijskog neba, pupanjem kestenova na jelisejskim poljima i klijanjem trava u tiljerijskim travnjacima. Strah se udisao, izgovarao, ćutao, nanosio pogledima. Od njega su posivela ljudska lica bila kao na sahranama, sva starija nego što jesu, a krovovi i zidovi kuća bili su sumorniji u martu nego u decembru. Bio je to strah i od sutona, i od svitanja, i od jutarnjih, i od večernjih novina, leta aviona nad Senom, vojnog kamiona na ulici, svačijeg brzog hoda, jer se činilo da je bežanje. Svi su časovnici u Parizu, i oni sa crkvenih zvonika, i oni u džepu, otkucavali pretposlednje časove nastupajuće noći i dolazećeg dana, u kome će se okončati ovaj svet koji se dotle ljudskoj većini činio večnim. Posmatrajući ljude na ulicama i podzemnim železnicama, u bistrojima i restoranima, slušajući njihove tihe i potištene mrmore, imao sam doživljaj da su u toj jezi od sutrašnjice ljudi porasli do samosvesti. Sve je na ovom svetu privremeno i pred bliskom propašću. Ništa čovjekovo danas ne može da se odbrani. U Evropi se ruši sve što je umom i slobodom stvarano. Kataklizma, njen završni čin, samo što nije počelo.
Dobrica Ćosić čitao je odlomak iz svog romana na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Rođen 29. decembra 1921. godine u Velikoj Drenovi, preminuo je 18. maja 2014. godine. Bio je pisac, romansijer i eseista i političar. Od 1945. do 1957. godine bio je narodni poslanik. A svoj književni rad započeo je 1951. godine kada je objavio roman Daleko je sunce, u kojem na realističkim postupkom ipak problemski pristupa tematici narodno-oslobodilačke borbe i pojedinca koji se sa iskušenjima i dilemama i pitanjima da li se vredi boriti po svaku cenu. Promena pristupa i stila u stvaralaštvu Dobrice Ćosića započinje već korenima objavljenim 1954. godine, za koje je i dobio Ninovu nagradu, prvi dobitnik Ninove nagrade, u kojem se vraća na kraj 19. veka, sumrak epohe Obrenovića, gde kroz porodičnu hroniku opisuje raslojavanje patrijarhalne porodice, ali i socijalne i političke potrese tog doba. Ovim romanom Dobrica Ćosić otvorio je ciklus romana koji bi svi zajedno pružili romansiranu istoriju moderne Srbije. 1961. godine, objavljuje roman Deobe. Reč je o trotomnom romanu u kojem se vraća na godine Drugog svetskog rata, gde opisuje podele na četnike i partizane. Ipak, svi naredni romani, zapravo u kojima se javljaju junaci kao sinovi, unuci i praunici junaka Korena, svoje najveće dostignuće imaće u Vremenu smrti, koje se pojavljuje 1972. godine, odnosno prve dve knjige, zatim treći deo 1975. i četvrti 1979. godine. 80. godine obeležava trilogija Vreme zla, Vernik, Grešnik i Otpadnik, koja se može odrediti kao politički roman, a kao krug na svega i stvaralaštva Dobrice Ćosića je svakako 1996. godina, kada objavljuje Vreme vlasti, u kojem nastavlja povest započetu romanom Koreni. Današnji Gutenbergov odgovor biće posvećen stvaralaštvu Dobrice Ćosića i u Gutenbergovom odgovoru o njegovom stvaralaštvu govorit će Marko Krstić, Vladimir Kecmanović, Teofil Pančić, a na početku Aleksandar Jerkov, profesor srpske književnosti 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. U kom kontekstu danas možemo sagledavati celokupno delo Dobrice Ćosića kada je u pitanju razvoj i tendencije srpske književnosti u drugoj polovini 20. veka? I onda kada uporadimo, dakle, njegov prvi roman, Sunce se, Daleko je sunce, 1951. godine je objavljen, a potom i promene koje su usledile već sa Korenima koji su objavljeni 1954.
Hvala vam na tom ozbiljnom i naravno vrlo teškom pitanju. Konteksti se brzo i lako menjaju, čak i kad je reč o relativno kratkim istorijskim periodima. Tu je reč nešto više od pola veka, ali to je dovoljno da se promeni sve. Promenila se zemlja, promenilo se društvo, promenila se politika, promenila se geostrateški položaj, promenila se Evropa i svet. Tako da Dobrica Ćosić, koji izranja iz Drugog svetskog rata kao jedan mladi aktivista i književni sanjar sa svojim idejama, u nekim stvarima radikalan, u drugim stvarima dogmatičan, on u tom trenutku pripada jednom svetu, u času kada taj svet napušta, on pripada jednom sasvim drugom svetu. Vrlo je teško inače oceniti zbog toga što postoje ogromne promene i u njegovom opusu i u njegovim stanovištima, naročito se one moraju razlikovati u periodima njegovog društveno-političkog angažmana, koji nije bio samo u jednoj od tih epoha, nego je dakle bio na početku njegovog književnog rada, onda u drugom obliku u tom središnjem delu i na kraju, dakle 90. godina, to baš nije bio formalni fizički kraj, ali znate, čoveka od preko 70 godina ne možete ocenjivati drugačijim kategorijama nego da je to na kraju njegovog životnog puta, jedno opredeljenje. Kad sve to uzmete zajedno, onda možete reći sledeće. Mi danas možemo relativno pouzdano, ako išta pouzdano, oceniti njegovo književno delo iz perspektive istorije književnosti, razvoja poetike i čitalačkog odgovora na njegovo književno delo. Ono što mi nikako ne možemo, to je ne možemo u ovom trenutku sabrati celokupnu njegovu publicističku, dokumentarističku, hroničarsku, komentatorsku, političku aktivnost, istoriografski neka vrsta spisa, zato što su oni još više involvirani u ovaj kontekst i zato će biti potrebno neko vreme i zato što Dobrica Ćosić bio i mudar i lukav u oba smisla te reči, da tu podmetne čitav niz tvrdnji koje nisu uvek u apsolutnom skladu sa onim kako vam percipiran u javnoj delatnosti. Tako da vi ne možete reći da tekst koji ostavio za sobom u potpunosti i verno oslikava sve ono što se o njemu mislilo, govorilo, pričalo ili znalo za vreme njegovog života. Zato će istoričari to morati još jedan put, istoričari kulture, istoričari još jedan put da provere. Ono što mi možemo, po cenu dakle, da nas ukus izneveri, to je da kažemo da Dobrica Ćosić bio jedan od najpopularnijih pisaca u srpskoj književnosti druge polovine 20. veka i da to nije ista vrsta popularnosti kao što je to ova današnja popularnost. Tu ima i neke srodnosti, ni to ne treba preskočiti. Ali nije na isti način popularna književnost danas, koja piše ma o čemu i ni o čemu i koju piše ma ko i niko, i onu koju su pisali ljudi koji su imali jednu vrstu epohalne investicije ili želje da u njoj učestvuju. Popularnost njegovih knjiga, naročito s početka, Daleko je sunce ili Korena, nipošto ne počiva na nekakvom lakom egzibicionističkom, publicističkom ili, da tako kažemo, stilu skandala ili, da tako kažemo, neke blage tajne istorije. To su knjige koje žele da zadru samo tkivo naše kulture. Ko hoće da postavi pitanje etike, pitanje revolucije, pitanja budućnosti i pitanje prošlosti i koje žele da vide dakle, gde su pravi koreni svih naših problema u mentalitetu i u svojstvima. Zatim, to su knjige koje u svome vremenu hoće da budu izrazito moderne, koje tragaju za književnim prosedeom koji je u tom trenutku najaktuelniji. Nemojte zaboraviti da je Faulkner 49. dobio Nobelovu nagradu što je roman Struje svesti i istraživanje tog romana dalo jedan poseban zamah i da svega nekoliko godina kasnije Dobrica Ćosić obnavlja jedno interesovanje koje je u domenu dakle, književnosti između dva svetska rata ima Rasko Petrović, istražuje mogućnosti unutrašnjeg monologa i graničnih situacija između narativne sintakse i stanja svesti. I to su pokušaje i tendencije koje ne smiju zbog ideologije da budu zaboravljeni. Ja sasvim sigurno nisam istomišljenik Dobrice Ćosića ili najmanju ruku ne u svemu i to me onda u najmanju ruku takođe ovlašćuje da kažem da na stranu njegovih ideoloških stavovi u književnim delima i izvan njih on zaslužuje i mora mu se posvetiti dužno čuvanje kao i svakom drugom dakle, književnom stvaraocu. On je još nekoliko velikih okreta napravio. Jedan Tolstojevski, jedan Dostojevskijevski, jedan čak jedna nevjerovatna koketerija sa postmodernim strategijama i unutar autokomentarskog diskursa. Dakle, i sve se to može primetiti i uočiti. Ja mislim da su mu ta tri pokušaja docenija bila u poetičkom smislu reči neuporedivo slabija nego ovi na početku njegovog književnog stvaralaštva. I mislim da bi njegovo književno delo imalo velike koristi od toga da je ostao dosledno privržen istraživanju književnosti i poetike, mnogo više nego što je on, da tako kažemo, pažljivo procenjivao sve okolnosti, prilike i istorijsku svest i pokušavao da sa njom odigra jedan tako nežan politički tango da to nikome ne smeta, svakome se dopadne, a na kraju ispadne pobednički.
Za njegove romane, i to prve romane, kažu da su bili zapravo jedna vrsta eksperimenta, modernističkog eksperimenta i pokušaja na drugačiji način da se dobrim delom vrati ona vrsta realizma, ali zapravo ne klasičnog realizma u romanima. Koliko je u tome uspevao i koliko je zapravo, dakle, u nekoj drugoj struji uspeo novine da uvede kroz svoje romane?
Pa znate kako, u trenutku kad ih je pisao, on je uspevao dosta i nema velike razlike u stepenu modernosti njegovih knjiga ili knjiga jednog Mihajla Lalića ili Oskara Davića. Ali kad se sa veće distance osvrnete na to, i naročito ako to procenite sa stanovišta svetske književnosti i njenih tokova u 20. veku, nije sad to baš neki bog zna kako veliki modernizam. To je jedna modernizacijska paradigma koja hoće da u to unese, ali koja nosi u sebi čitav niz zabluda koje se samo milimetar razlikuju, naročito kad je reč o romanu Daleko je sunce, od onih socijal-estetičkih i estetizantnih pretpostavki. To nije socrealizam, to bi bilo nefer kazati, nije tačno. Nije to čak ni realizam u tom nekom elementarnom smislu reči, zato što tu postoje groteskne izobličavanje realnosti koja imaju jednu vrstu funkcije da vam predoče ideološki karakter tih junaka. Ali to jesu knjige koje, dakle, rade sa jednom vrstom empirijski prepoznatljive građe, koja je bila njemu poznata, on je partizan iz Drugog svetskog rata i njegovoj generaciji. I ta empirijska prepoznatljiva građa je doživjela jednu blagu ideološku romantizaciju. I u toj, dakle, ideološkoj romantizaciji zapravo najzanimljiviji su konflikti karaktera i, dakle, stepen razvijenosti njegovih likova i sukoba između njih. Ako biste ocenjivali samo, dakle, prirodu toje fabule, sižea, razvoja romana, pa čak i stilizacije, objektivno govoreći, to baš ne bi naišlo na neki najvišu ocenu. Mi smo svi u čitankama imali odlomak iz knjige Daleko je sunce, ne znam da li je danas još uvijek tu, ali kad sam ja bio klinac, meni je 53 godine, mi smo svi čitali to Vuče još malo, izdrži kako on prelazi reku. I ja se sećam, dakle, da je to delovalo na moju svest dečačku kao jedan dinamički prizor, ali da mi je tad bilo nekako neverovatno da on sad to valjda zubima Vuče zaleđeno, da on uspeva. Ta vrsta patetične heroizacije mi je bila odurna i kad sam bio klinac i mislio sam da to nije književna stilizacija koja može da opstane. Ja verujem da bi danas klinci pali u nesvest od smeha kad bi to stvarno slobodno i svojevoljno čitali. Dakle, danas takva vrsta heroizacije ne može da opstane, ona zahteva potpuno drugačije kulturne paradigme. To ne znači da su meni manje smiješni heroji njihove virtualne realnosti i naprotiv. Čak su mi odvratniji, ovaj mi je bar nekako starinski. Ali to nije književnost koja može da pleni i koja može da opstane. Ono sa čim se mi nismo raskrstili do kraja, to su koreni. To je pravo pitanje Dobrice Ćosića. To nisu ove epske sage gde smo mi više impresionirani istorijom nego njegovim pisanjem, nego pitanje opstanka književnog, dakle, dela Dobrice Ćosića pre svega se koncentriše i vrti oko korena, koji su trenutak njegove najveće mladalačke investicije i jedan trenutak njegovog napora da taj davičovski mit koji ga je okružavao savlada ili odgurne u stranu, pa šta god od toga.
Nakon korena Dobrica Ćosić je objavio Deobe, za koju je takođe dobio Ninovu nagradu. Kako se Deome...
On je Ninovu nagradu dobio svaki put kad nešto objavi, ako treba.
Kako se to, dakle, kako se Deobe posmatraju u odnosu, dakle, na roman Daleko je sunce? Jedna od odrednica tog romana jeste bila takođe patetični realizam. Sa druge strane, novine, dakle, koje su bile primetne već u korenima, negde su se produbile u Deobama i donela je nešto što je možda takođe bila novina, a to je da su pojedini delovi gotovo imali dramski oblik, pa čak su se izvodili kao drame iz Deoba.
Jesu, i iz drugih njegovih dela su se izvodile drame, kao što je Kolubarska bitka i tako dalje. I one mogu da se dramatizuju, njegova želja da prikažu taj dinamički dijalog, da postavi junake na scenu, sve je to jedan, dakle, da tako kažemo, ovaj repertoar književnih tehnika koji čak ima smisla. Čak ako biste hteli patetično iz perspektive istorije književnosti da govorite, dijaloški roman koji umro još u 18. veku je na izvestan način obnovljen i u drugoj knjizi Vremena smrti i tako dalje. Ali ja imam određenu rezervu prema čitavom tom korpusu i pokušat ću vašim čitavcima da je dočeram na jedan dosta nedvosmislen način. Prvo, sami koreni su došli u jednom trenutku uz jednu strahovitu manipulaciju u kojem je jedan drugi roman, a to je naravno, ovaj Andrićeva prokleta avlija odgurnuta u stranu kao nedovršena, necelovita, mala, neromaneskna, da bi onaj ko je to izveo, nema razloga ni to da ne kažemo, Borislav Mihajlović Mihic, nekoliko godina kasnije reterirao pa ispravio samoga sebe. Za moj ukus prekasno i na način koji meni ne imponuje, ali znate, tu je jedna knjiga odgurnuta u stranu. Ali ja se bojim da ima još jedna druga knjiga koja je odgurnuta u stranu na način koji je apsolutno strašan i nedopustiv. Dobrica Ćosić, ne mislim da u tom ima nikakvog udela neposredno, ali njegovo knjižno delo dolazi na mesto koje je oslobođeno time što je jedna druga knjiga i jedan drugi veliki pisac takođe odgurnuta u stranu, to je Rastko Petrović i Dan šesti. Ako vi stavite Dan šesti, i ako iz perspektive dana šestog čitate obrnutim redosledom Vreme smrti i Deobe vreme vlasti, vi onda vidite da to nipošto ne može biti korak dalje u srpskoj književnosti, nego da je to jedan korak u stranu, evo da budem vrlo blag prema čoveku koji nas je napustio i o kome želim da govorim sa respektom prema celini njegovog dela, a ne sa animozitetom prema pojedinim incidentnim trenucima u tom delu ili u njegovom radu. Dakle, govorim sa naglašenim poštovanjem, ne zbog patetike njegove smrti, nego zbog toga što kad vi 50 godina radite u jednoj kulturi, treba ostaviti takav trak kakav je on ostavio. Ja to uzimam sa velikom ozbiljnošću. Ali u odnosu na dan šesti, pa to su galaktičke rastojanje, znate. Mislim, i pesma Davičova, i Lelejska gora, i Dobričini romani, to se skupo kad uzmete, pa pitate se da li to stvarno može da izdrži. A mi dan šesti nismo doživjeli. Naprotiv. A ako vam sad budem rekao još nešto strašnije od toga, nemojte zaboraviti na to. A to je Crnjanski, koji se tih 60. godina vraća srpskoj književnosti. Vi imate Hiperborejce i drugu knjigu sa oba, jednu do druge. Pa kako u odnosu na tu vrstu istorijske imaginacije i na tu snagu svedočenja, pa gde ovo dolazi? Znate, ovo dolazi negde ovako u jednu vrstu provincijalnog, ili kažemo, dobro, može, ali prva B liga, da ne kažem da je to druga liga srpske književnosti. To bi bilo grubo i ne želim da tim kolokvijalnim oblikom da to nekako suviše i smejem. I ne smejem se, nego samo hoću da kažem, nije dopušteno zbog toga što smo 50 godina utucavani u mali mozak da svi moramo to da čitamo i da ne može živeti čovjek Srbin ako to ne pročita, da to je zbog toga jednako vredno i važno kao što su vražni Rastko Petrović, Andrić i Crnjanski. A uzeo sam trojicu, a malo li je takvu trojicu. A pazite, sva trojica su doživjeli jednu vrstu odgurkivanja iz izrazito ideološko-političkih razloga da bi se otvorio prostor gde će doći pisci nove epohe, ljudi koji će u svojoj savremenosti kreirati sliku sveta i progovoriti o njoj na način koji će ubediti sve. O Deobama nije u poslednje vreme toliko mnogo pisano, mada ima nekoliko tekstova koji to problematizuju. Ima i nekoliko tekstova koji pružaju priliku za novo čitanje Dobrice Ćosića, recimo kolege Miodraga Radovića, dakle o pojmu žrtve u romanu Daleko je sunce, ili Ivana Negrišorca u Korenima, ili Marka Krstića za bajku, jedan apartni pokušaj Dobrice Ćosića. I sve te pokušaje treba isto tako ozbiljno razmotriti i treba se prema njima odnositi sa svom ozbiljnošću koju i prilika i predmet zahtevaju, ali tražim, kako bi se reklo, pravdu i za Dobricu Ćosića, izloženog svakoj vrsti političkog ocenjivanja. Tražim pravdu za njega da bude književno čitan i da bude književno ocenjivan i tražim takođe pravdu za veliku srpsku književnost koja nije imala samo koristi, nego imala i štete od tog kulturnog i simboličkog prostora koji je otvaran za druge pisce i za druge potrebe.
I evo na kraju u godini smo kada obeležavamo 100 godina od početka Prvog svetskog rata i svakako Vreme smrti je jedna od knjiga koja zapravo sa kojom ćemo sagledavati sve ono što se pisalo za vreme Prvog svetskog rata i nakon Prvog svetskog rata, a pre svega tu opet dolazi u dodir, dakle dan šesti Rastka Petrovića i Vreme smrti Dobrice Ćosića.
Mi imamo ogromnu potrebu za tim da se suočimo sa izazovom Prvog svetskog rata. I pretprošle godine uspeh, dakle, romana Aleksandra Gatilice, Veliki rat, pokazuje koliko je to jedna moćna simbolička tema. Zatim raspon od Dobričinih romana do Gatiličinog romana, to su decenije takođe, govori koliko je teško o tome pisati i koliko je nama teško da se sa time suočimo. Niko ne može oduzeti ni zaslugu, ni vrlinu romanima Dobrice Ćosića, što su u toj jednoj velikoj kulturnoj lakuni, u jednoj našoj na silu zaboravljenoj uspomeni, u našoj nesposobnosti, da ogroman simbolički kapital koji naša kultura, država, istorija nosi iz Prvog svjetskog rata, što smo tu napravili takav i toliki gubitak i što je u tom gubitku vreme smrti, bez obzira na nijanse u knjižnom procenjivanju i ocenjivanju, dalo jednu vrstu mogućnosti da se suočite sa svim tim. Dragoceno je da se moglo čitati Vreme smrti i to je značilo mnogim čitaocima. To nije ni treš, ni trivialna literatura, to je književnost, to nije vrhunska književnost, ali to nije ni rđava književnost, tačka. I kogod misli da je rđava književnost samo zato što ima ideološke probleme sa Srbima i Srbijom u Prvom svetskom ratu, taj nema što o tome da govori. Ako hoće da raspravlja o književnim dostignućima tih romana, evo ja mu koji sam nipošto, kako bi se reklo, slavitelj takve vrste literature, ali ja mu stojim na raspolaganju da o tome debatujemo onako kako se o književnosti debatuje. To je književnost. I ona treba da bude čitana, u svim književnostima takva literatura treba da postoji, ona ima svoje mesto, svoju svrhu i svoje opravdanje. Ono što tu izaziva neku vrstu problema za sve nas, to je što mi ni u toj knjizi koja pokušava da bude i oponentna i koja pokušava dakle, da vodi dijalog o problemu Prvog svjetskog rata, što mi ni u toj knjizi nismo se sudarili sami sa sobom i razrešili svoje najveće dileme. Te dileme, nažalost, ne razrešavamo ni ove godine kad slavimo stogodišnicu. Mi smo ćoravi, slepi i gluvi za svoje probleme. Mi nismo u stanju da se sudarimo sa užasom koji kaže da je srpski narod bio sa obe strane toga ratišta i da se tom užasnom istinom ne samo o Srbima, nego i o Srbima i Jugoslovenima moramo kad tad izaći na kraj, kako god ona bila mučna i teška, jer bez toga ne možemo da se odnosimo prema svojoj kulturi kao celini. A onda tu celinu ne možemo da projektujemo u Evropi i u regionu i budući da obe stvari ne možemo da uradimo kako treba da uradimo, mi onda stalno imamo problema. I onda se vadimo, eto Dobrica napisao Vreme smrti, pa šta? Pa nije to zadatak jednog romana. S druge strane, taj roman je uticao na desetine i stotine hiljada čitalaca. Formirao im je jednu sliku. U nedostatku istorijskih i historiografskih slika koje to, da kažemo, podržavaju, vi vidite naprosto kako onda dolazi do jedne izobličenja kulturne slike, a to izobličenje takođe ni pošto nije ni korisno, ni dobro, ni pametno u krajnjoj liniji. Mislim, sećam se vrlo dobro, iako je prošlo mnogo godina od toga, jednog razgovora koji je vođen u redakciji književne kritike, gde je napravljen okrugli sto Vremeno smrti, gde su dakle, izvanredni ljudi, moji profesori, ja sam tad bio klinac, vodili ozbiljnu debatu o tome kako razumeti dakle, scene, recimo, tifusa, valjevske bolnice, pucanje u sobstvenu nogu i tako dalje, da li je to uverljivo ili neuverljivo. I sećam se i danas šta je govorio Zoran Gavrilović i koliko ima skeptičnosti prema te vrsti patetičnih stvari. E, taj patos naših istorijskih uspomena mora biti razrešen na jednom drugom mestu u obliku dakle, društvenog i kulturno-političkog dijaloga da bi književnost mogla zaista da progovori i da deluje na nas. Ja sam branio čitanje i Milutina, a Nekmali, dakle čitanje Vremena smrti koja je kompleksnija i sadržajnija knjiga, zato što jedna kultura ne može da počiva na animozitetima. I ne može se zbog istorijskih problema dakle, isecati sve ono što je književno, simboličko i kulturno tkivo. Ono što mislim, to je, bilo bi šteta da prođu ovih 4-5 godina Prvog svjetskog rata i da mi ostanemo jednako istorijski glupi kao što smo ih dočekali.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Slušali ste profesora Aleksandra Jerkova, u nastavku slušamo Marka Krstića koji najprije govori o romanu Vreme smrti.
Imajući u vidu da je da se navršava ove godine 100 godina od Prvog svjetskog rata, nekako je sasvim normalno da se neke velike knjige obnavljaju i da se prave nova izdanja. I mislim da je dobro da postoji ideja i da je Laguna prihvatila tu ideju da se objavi nakon 25 godina. Jer treba imati u vidu da Vreme smrti, iako vratno svaka druga kuća ima tu knjigu, nije objavljena od 88. u prosveti. Kad to kažem, ne računam slabana dela koje su objavljene u Filipu Višnjiću, ali govorim kao posebno izdanje. S obzirom na to da sam ja pisao pogovor za to izdanje, mislim da je važno istaći sledeću stvar, a to je da je vreme smrti treba sad otvoriti za neke nove generacije. Jer vrlo pitanje je na koji način i u kojoj meri današnji čitaoci uopšte znaju šta je vreme smrti, a moramo reći da je da se sa vremenom smrti desilo isto, ako ne baš skroz isto, ali identična priča kao što je Tolstoj imao sa Ratom i mirom, mada ja nisam od onih ljudi koji smatraju da je Dobrica Ćosić svoju poetiku bazirao na Tolstoju. Ali ono što je interesantno je da je u istoj onoj meri u kojoj Rat i mir bio udžbenik iz istorije za Ruse, tako je vreme smrti bilo udžbenik iz istorije za Srbe, i to je jedan od onih neverovatnih situacija u kojoj literatura prevazilazi istoriju. Ali to je očigledno karakteristika slovenskih naroda, da mi prosto bolje i bolje doživljavamo svoju istoriju kroz književnost i kroz umetnost nego kroz nauku. U tom smislu je bilo interesantno i otvoriti, kažem, novi jedan ugao, novo tumačenje vremena smrti, jer ono što ja smatram, a mislim da je bitno da se kaže, je u nekom meri od udara, od zvanične kritike, premda nije bilo puno teksta o vremenu smrti, a to je da vreme smrti u suštini, ono po svojoj sadržini, po svojim intencijama, nije ono što se smatralo da jest. A to je jedna vrsta nacionalističkog epa ili neke vrste srbovanja kroz rat, u kojoj bi se sad veličala ideja Srbi i velike Srbije, jer su praktično na osnovu toga kasnije mnogi smatrali Dobricom to što jeste u političkom smislu. To je jedno površno čitanje koje je tada bilo naravno prigodno, a jedan danas se ono nekako proteže kroz određena tumačenja, jer u suštini vreme smrti u krajnjoj svojoj tački jeste jedna vrsta rasprave, da ne kažem kritike, sa postojećim pričom, jer Dobrica problematizuje ključnu stvar, to jest ima li smisla za bilo kakvu budućnost žrtvovati mladost, to jest mlade generacije, jer imamo u vidu da je trećina stanovništva nestala, a od te trećine stanovništva 80% mlade populacije je izginulo. I zapravo tu se sad uvezuje taj jedan motiv takvog pitanja koje počinje u Daleko je sunce. Variranje tog motiva postavlja Dobricu u jedan drugi kontekst u kome mi vidimo da on s jedne strane ima, iako veruje s jedne strane u tu ideju, u ideju vere u zemlju, u žrtvu, s druge strane je prema njoj kritički nastrojen, jer u vremenu smrti Ćosić, koji je zapravo svoje misli, ideje najviše sažmao u Vukašinu Katiću, nije na strani odluke vrhovne komande da se đački bataljon takozvanih 300 kapara puste u rat. On je bio protiv toga. Kao što je bio protiv toga da se, kad je vojska bila u Prizrenu, kad je pala odluka da, znači, da vojske i narod pređu preko albanskih planina. Znači, to je direktno jedno suprotstavljanje zvaničnoj kritici. S tim što mislim da je ono što je važno, da vreme smrti u principu ne problematizuje istorijsku pobedu srpskog naroda. Samo problematizuje taj jedan etički moment koji je ključni, jedan od ključnih izvora za razumevanje sveće poetike, ne samo vremenu smrti, nego počevo od pomenutog Daleko je sunce, korena od Dobama da ne govorim, jer to je roman koji i s jedne strane govori o, znači, ne samo o tom ideološkom sukubu četnika i partizana, koji jeste na jednom nivou, ali govori zapravo o problemu podele, to je deoba, koji zapravo nije postao vremenu smrti. Političke probleme koje je prouzrokalo vreme smrti, ljudi se nisu ozbiljno bavili samom strukturom i prepovedačkim tehnikama koji je Ćosić pribegao pišući vreme smrti, a to je zanimljiva priča. Jer obično se uzima da je Ćosić pisac koji nije puno obraćao pažnju na stil i koji nije bio, pošto je, kao Bože moj, nije završio velike škole, a nije bio priučeni pisac, što je samo pa jedna površna ovako etiketa koja zapravo u tekstu ne postoji. Treba imati u vidu da u momentu kada se vreme smrti stvara postoje dve ozbiljne književne struje u Jugoslaviji. To su modernisti i realisti. I to su bile dve poetike koje su bile dominantne i gde mi vidimo i možda budemo ponosni na tu aleju pisaca koji su zaista srpsku književnost mislim jugoslovensku, ali da kažem srpsku književnost unapredile u onom nivou da stvarno možemo kažemo da je to u tom momentu i evropska književnost. Mi tu nismo zaostajali puno za tokovima. U tom smislu Ćosić je pripadao modernističkoj struji i on je svoj poetički stil zapravo bazirao na određenom amalgamu, to jest povezivanju velikih pisaca. Stalno se ponavljam, govore o Tolstoju, ali mislim da je za Ćosića direktno i konkretno najvažniji pisci su bili William Faulkner i Thomas Mann. A mislim da je taj kolektivni monolog, kako ga zovemo u dobama i koji se posle u vremenu smrti javlja, ali kroz narod, jedna od interesantnih invencija Ćosića. A opet, s druge strane, način na koji je on povezivao zemlju, to jest podneblje junaka sa junacima, je vrlo, nešto vrlo onako novo u tom momentu, jer maltene vi imate osjećaj kao da poistovećujete zemlju sa tim ljudima i onda otuda toliki opisi zemlje, ali kad kažem zemlje, ne mislim kao samo zemlje, nego mislim uopšte na tu vrstu ruralnih predela koji je, od kojih je on napravio jednog specifičnog junaka, tako da su zapravo i priroda je postala junak, neki živi stvor. Ovo je onako spoljna jedna dimenzija, kako bih rekao, u poetičkom smislu, ali ono što mislim da je Dobricu podiglo u književnom smislu, to je njegov osjećaj za fabulu. On je jedan od možda najdinamičnijih pisaca. Ta vrsta drame i fabuliranja i način na koji se fabuliraju priče pokazuju jedan dramski nabor. Kad kažem dramski, ne mislim bukvalno samo na dramu, nego na jedan dramski kapacitet pisanja i za pozorište. Jer ne treba izgubiti vida da su recimo Deobe, to je prvi deo Otkriće, to je bila predstava koja je dobila najveće nagrade u svetu i čak ima, Dobrice govorio da su njega stalno terali da piše drame jer je on imao talenat za to, ali prosto on mi je smatrao da je to toliko ozbiljna stvar. Bajka stoji kao jedan kamen temeljac s jedne strane i kamen spoticanja s druge strane. Jer tu sad vidimo jedan poetički okvir Ćosićev koji je bio nepoznat ne samo njegovim čitaocima, nego je i nepoznat bio književnoj javnosti koja, po mišljenju, nije to bio problem samo ideološki. Jasno je da je Dobrica tu mislio na Tita i na komunizam, ali mislim da iz perspektive teorije, iz perspektive književno-istorijskih podataka i načina na koji nauka književnosti razmišljala o tome, nije bila otvorena, neću da kažem dorasla, ali nije bila prosto uključena u tu tradiciju. To je tradicija koja je vrlo interesantna sa književnosti, jer ja smatram da je to zapravo prvi antiutopijski roman književnosti nakon Sterije. I Bajka jeste jedan rođak Sterinog romana Bez romana. Samo jednom mogu zbiljnijem i širem ključu, jer Sterije je pisao satiru, to je bio satiričan roman, a ovde baštineći jednu popolnu drugu poetičku liniju i generaciju evropskih književnosti, znači za Mjatin direktno, s romanom Mi. Imamo Orvela, imamo Huxleya. On stvara jedno popolno drugačije okruženje i piše roman koji je do te mere unikatan i fenomen da naprosto nije imao nastavka u Ćosićevoj poetici, premda ja sam to i napisao, da smatram da je Ćosić pogrešio što nije nastavio tom linijom. Jer to je ona linija kojom su posle, ne kažem da su direktno proizašli iz nje, ali to je ono što su nekoliko godina kasnije, a potom nekoliko decenija kasnije, razvijali Pekić i Basara. Samo u jednom popolno drugačijem ključu. I kaže, meni je krivo što Ćosić nije nastavio, jer tu je prvi put u srpskoj književnosti, barem ono što ja znam, jedan pisac se suočio sa faustovskim motivom.
koliko je, dakle, možda u njegovim nekim zapisima, memoarima, ostalo nekih beleški upravo o knjigama koje je čitao, o piscima koje je voleo?
Da, u svim dnevničkim zabeleškama koje je vodio i svim knjigama postoje pasaži, pasusi, poglavlja koja pokazuju šta je Dobrica se čitao. Dobrica je bio onih ljudi koji, on je bio fakultetski obrazovan, ali on je učio slušajući najumnije ljude tog vremena. Nije slučajno da se on družio sa Krlešom i sa nadrealistima. Znači, imate jedan dijapazon u kome možete razgovarati sa Krležom, sa nadrealistima, s modernistima, s realistima, imate jedan veliki uvid i stalno kupite. I dobar izvor za razumevanje Ćosićevog dela jesu njegovi dnevnici, ne samo iz perspektive književnosti, nego iz perspektive njegovih odluka, jer problem koji ljudi imaju Ćosićem što ga nisu čitali, pogotovo oni koji ga najviše kritikuju, i to je ono što je zapravo sad najvažnije. Kako sada, ne zato što sada neko želi po svaku cenu da će Ćosića postavi kao oca nacije književnosti, ne, nego ajte da otvorimo da vidimo šta je to, da mi otvorimo sud književnosti vremena, pa zaista da vidimo neko je u pravu, nego da li zaista to stoji ili ne stoji. Ključna stvar za razumevanje opusa Dobrice Ćosića je u čitanju, kao i za svakog pisca. Vi ne možete na osnovu nje javnih nastupa, intervjua, jer to je biografizam, to je pristup koji nije dovoljno, kako bih rekao, nije obuhvata za tumačenje književnosti. I ako mi dozvolite, ja ću sada da iskoristim priliku, što ja sam svim imao jedan ličan odnos i ja sam stvarno srećan što sam imao prilike da u nekim situacijama i nekim prilikama razgovaram sa njim o književnosti. Pritom moram da kažem da Dobrica nikad nije nametao svoje zaključke. Naprotiv, to je čovjek koji je imao nerava, strpljan da sasluša svakoga. Čak, razgovor je bio vatreni i zanimljivi što ste vi njemu više protivrečili. I to je ono što su ljudi mnogi grešili sa njim. Oni su mu klimali glavom, a on tu nije bio, to njemu nije bilo zanimljivo. Da biste dobili pravog Dobricu, morate da mu kontirate, morate da mu dajete stavove s kojima on mora da se bori. I onda zapravo u tom kontrapunktu stavova zapravo vidite ko je Dobric Ćosić.
Koliko je politika uticala na književnost Dobrice Ćosića i obrnuto, koliko je u književnosti mogu se prepoznati i politički stavovi Dobrice Ćosića, pitali smo pisca Vladimira Kecmanovića.
Pa svakako da nije dobro što se vrednovanje Ćosića kao pisca se učitava politički stav prema njemu. Bilo pozitivno, bilo negativno, što onemogućava realnu percepciju književnog dela. Međutim, mora se priznati da kod Ćosića postoji tu jedno preplitanje koje, ono, naravno, nije inherentno njegovom delu, ali je činjenica da je on većinu političkog uticaja koji je imao da zahvali značaj svog dela koji je prvenstveno vremena smrti, koje je opisujući nacionalnu epopeju u Prvom svjetskom ratu u trenutku kada je to bilo u dobroj meri tabu tema, upravo kao pisac vremena smrti postao nacionalna veličina. I njegov uticaj zaista politički koji je imao jeste bio zasnovan na njegovom delu. Naravno, većina uticaja koji mu se pripisuje političkog se preteruje. I on je imao uticaj kao duhovni autoritet, a nije imao direktan praktični politički uticaj. Ili ako ga je imao, imao ga je u manjoj meri u fazama pre nego što je postao disident, dok je bio deo ovog komunističkog sistema. Imao ga je samo onu godinu dana koliko je bio predsjednik SRJ 1993. godine. Sve ostalo van toga je zapravo bio indirektan utjecaj. Tako da s jedne strane njegovi oponenti preteruju tim jer pripisuju mu odgovornost za sve i svašta što se događalo, koji zapravo nije, niti je imao, niti je mogao da ima. A s druge strane, njegovo delo samo da vrednuju kroz to, što nije nikako dobro. Ja ne mislim da će neki misle, i to je to će sigurno vremenom da se desi, ali ne mislim da će brzo da se dogodi ta razdvajanje i jedna objektivna valorizacija. Mislim da će još dosta dugo da se Ćosić pisac i Ćosić političar prepliču, identifikuju čak i u vizuri nekih ljudi koji nisu neozbiljni proučavaoci književnosti i kritičari.
A koliko se Vreme smrti sa jedne strane može posmatrati kao jedna vrsta prekretnice u samom pisanju Dobrice Ćosića, dakle na dela koja su nastala pre Vremena smrti i na ona koja su proistekla i proizašla iz Vremena smrti?
U stvari prava prekretnica nije Vreme smrti, literarno, nego bajka koja je napisana pre Vremena smrti i koja i u stilskom pa i u tematskom smislu predstavlja potpuno neobičnu pojavu Ćosićevom opusu. Zbog čega je ona prekretnica? Zbog toga što zapravo taj roman jeste roman u kom on u simboličkom smislu raskida sa komunističkom ideologijom koje je pripadao, jer je to izrazito antiideološki roman. Znači, ako bi pravili te paralele sa životnom, sa karijerom, sa životnim putem i delom, i u tom smislu je bajka prekretnica. Međutim, bajka je hermetičan roman koji nije mogao da ima uticaj na širu čitalačku publiku, a koji je kritika prećutala, mislim, iz dva osnovna razloga, sigurno ih ima više. Jedan je što je bila zbunjena time, jer je Ćosića dobila nešto što nije očekivala. I to je bilo vezano s tim razlogom i činjenica da je to u to vreme bilo potpuno nešto ne samo neočekivano od Ćosića, nego neočekivano na našoj književnoj sceni. A drugi je razlog što je ubrzo posle bajke Ćosić iz političkih razloga postao persona non grata i onda je to bilo prećutkivano iz tog razloga. Posle toga dolazi Vreme smrti, kada dolazi i do izvesnog liberalizacije u kojoj je takva jedna knjiga koja je bila politički sporna mogla da ima širu percepciju i koja je zaista izvršila veliki uticaj, ali onda Vreme smrti dodatno bacilo senu na bajku koje se tek onda posle toga niko nije bavio.
A može li se ona posmatrati kao jedna vrsta epiloga, dakle te jedne faze, faze pisanja Dobrice Ćosića od romana Daleko je sunce, njegovog prvog romana, pa završno sa deobama koje su prethodile, dakle, i samoj bajci?
A sad to je pitanje, jer ako posmatramo s druge strane, zapravo Vreme smrti je deo sage o Katićima i ono predstavlja kontinuitet sa korenima i sa deobama. Sad, hronološki zapravo Vreme smrti je po datumu izlaska izašlo kasnije od deoba, a Vreme koje obrađuje Vreme pre deoba, ali to je zaista roman u toj liniji. I ja ne bih rekao da je u stilskom smislu i u čisto književnom smislu da je Vreme smrti suštinski različito od korena i od deoba. Tu je opet bajka predstavlja jedan potpuno drugu jednu poetičku priču, koja je to tako u njegovom opusu ostala zasebna. Sad, činjenica da je bajka takav roman da zapravo kao svih izrazito modernih romana koji ne stavljaju u prvi plan ni realan istorijski kontekst ni fabulu, zapravo bajka je delo za sebe i nakon kog i nema gde bitno dalje da se ide. A ovo je jedan kontinuitet koji se nastavlja. Tako da mislim da je to izdvajanje, da se Vreme smrti tretira u tom smislu kao prekretnica, to je opet više političko čitanje nego literarno.
A sa druge strane, dakle, taj kontinuitet koji je pokušao Dobrica da ostvari u različitim periodima svog stvaralaštva, različitim romanima, je nešto što je ostalo obeleženo kao pokušaj da se romaneskno predstavi istorija moderne Srbije. Koliko se zaista danas ti romani mogu tako doživljavati i tako čitati?
Pa mislim da ne postoji opus nijednog drugog srpskog pisca koji je toliko široko zahvatio istoriju 20. veka. To je zapravo gotovo kompletan 20. vek imamo tu. On nije romaneskno obrađivao zapravo period posle negde iz druge polovine. Ali su tu naznačene osnovne stvari, su tu naznačene. Znači, od Balkanskih ratova pa do završetka Drugog svjetskog rata, to su te ključni događaje, ako izuzmemo ratove 90-ih, što je sada već priča koja je aktuelna i danas. I ona na neki način u literarnom smislu pripada onome što Dobrica Ćosić zove u tuđem veku.
Još jedna zanimljivost, dakle, njegove romane su na jednoj strani upoređivali negde sa pisanjem jednog Tolstoja, sa pisanjem jednog Dostojevskog, sa pisanjem Šolohova i njegovog Tihog Dona. Sa druge strane, dakle, bajka je negde otišla u potpuno drugu stranu, povezivanje i sa Harmsom i sa Orvelom. Da li tim polovima zapravo negde i pripada celokupno stvaralaštvo i poetika Dobrice Ćosića?
Ako izuzmemo bajku u ovim romanima koji su emblematični za njegov opus, naravno, nameće se Tolstoj i Šolohov zbog načina obrade i on je sam, lično, Dostojevski jeste bio njegova opsesija. Međutim, to je jako značajno i prisutno, posebno u deobama, pa i u korenima donekle. Uticaj u to vreme avangardne svetske proze, recimo Faulknera, to se retko pominje, to je vrlo, vrlo, ako čitate, vrlo naglašeno. I u Vremenu smrti čak imaju pasaži koji su izrazito faulknerski. Dostojevski je tu prisutan, ali na nekom drugom planu. Na prvom planu to je definitivno jeste konekcija s Tolstojem i sa Šolohom.
Obeležavamo 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Vreme smrti je nekako aktuelnija knjiga nego što je bila možda i u doba kada je objavljivana. Kako posmatrati Vreme smrti Dobrice Ćosića i njegovo sagledavanje Prvog svetskog rata u kontekstu, dakle, onih romana, svedočenja koje smo imali od pisaca koji su preživjeli i koji su učestvovali u Prvom svetskom ratu?
Vreme smrti je roman koji je najsveobuhvatnije opisao srpsko iskustvo Prvog svetskog rata. A sad upravo izlazi novo izdanje te knjige, će da izađe i bit će promovisano. Ono će svakako biti sad ove godine aktuelno iz tih prigodnih razloga. I dobro je što se izdavač setio da iskoristi taj moment, jer je to pravi moment. Mene malo nervira ta prigodna atmosfera koja se tako pravi povodom jubileja, ali svakako bolji način da taj jubilej bude obeležen, da se skrene pažnja na jednu zaista značajnu knjigu koju imamo, nego da se prigodno pišu sada neke knjige pisaca koji pokušavaju da, kako bi rekao, da afirmaciju steknu grebući se od datuma. Što je, kako bi rekao, nije etički sporno, ali literarno prilično sumnjivo da je moguće na taj način postići ozbiljan kvalitet.
A da li je moguće razdvojiti Dobricu Ćosića kao političara i književnika, pitali smo i Teofila Pančića.
A pišući ovih dana o njemu, ja sam pokušao upravo to da razdvojim i istovremeno pisao o tome kako je to nemoguće u potpunosti razdvojiti. Dakle, on je bio književnik, javno angažovan intelektualac i politička ličnost. I to se kod njega ispreplitalo na razne načine, dakle, nemoguće je to u potpunosti odvojiti. Ali ako na trenutak pokušamo da zaboravimo tu činjenicu, pa da nekako se skoncentrišemo na ono što je njegov, pre svega, beletristički opus, meni se čini da je taj opus prošao, odnosno javna valorizacija tog opusa je prošla nekoliko faza, a sad će uslediti još jedna, pretpostavljam, u nekoj doglednoj budućnosti. Jedna od tih faza, verovatno ta prva, je onaj period kad je Ćosić bio neka vrsta državnog pisca, što bi se reklo. Dakle, čoveka koji je M kao građansko, privatno, kao građansko lice, jedan od značajnih ljudi tadašnje vlasti, M kao književnik, neko ko je prosto bio deo nekakvog kulturnog establishmenta zemlje, na sve strane čitan, citiran, u školskim lektirama zastupljen, prosto čovek kojeg je i tekako bilo. Onda, nakon njegovog razilaska sa vlašću, tadašnjom pre svega sa Titom i tim političkim vrhom zemlje oko njega, tamo od kraja 60-ih, početka 70-ih, javna valorizacija njegovog dela je bila zapravo opet na neki način i dalje bio neka vrsta vrha i establishmenta, ali ovaj put onog, tako da kažem, alternativnog ili opozicionog. Dakle, on je bio čovjek koji je bio polusklonjen, ali s druge strane je bio i dalje štampan u visokim tiražima, zastupljen kod najboljih izdavača, član SANU, ostalom i tako dalje. Mnogo ga se čitalo, mnogo se govorilo, to je bilo vreme kad se govorilo da svaka poštena srpska kuća mora da ima sabradela Dobrice Ćosića, a sad da će da je čita neko, to je druga stvar, jel'i? I tako da je on opet negde bio u vrhu, u žiži pažnje, samo na jedan drugačiji način nego u onoj nekoj prethodnoj fazi. E pa, moglo bi se reći da je to negde 90. godina kada je Ćosić javno prepoznavan pre svega kao politička ličnost. Jedno kratko vreme znamo da je bio je prvi predsjednik te čudne tvorevine Srpsko-Crnogorske federacije koja je nastupala pod pseudonimom Jugoslavije. On je u tom nekom periodu zapravo polako, kao da je to njegovo delo padalo u zasenak i negde upalo u neki međuprostor gde više nije bilo toliko interesantno ni ljudima koji su mu ideološki bili negde bliski, a ni onima drugima koji su valjda smatrali pitanjem časti da o tome ništa ne znaju i da to po mogućnosti uopšte ne čitaju, ali da o tome imaju mišljenje, naravno. To je već taj naš mentalitet. I možda je posljednjih 20 godina zapravo obeleženo tom nekom gotovo pa i javnom ignorancijom Ćosićevog dela, ne samo onoga što je pisao posljednjih godina, nego čak retroaktivno i onoga što je pisao ranije. I ja mislim da je on tu naprosto negde ispao iz te neke žive matice, živuće, savremene srpske književnosti i da i sam to osjećao intimno kao problem i ponegde bi se on malo i žalio ima tragova toga i u njegovim dnevnicima i u nekim njegovim intervjuima i tako dalje, da se on malo i žali na tu svoju poziciju, gde mu se čini da kao da su ga svi nekako skrajnuli i pomalo onako svesno i sistematski zaboravili da je on ipak pre svega pisac. E sad, zašto govorimo o novoj fazi koja verovatno će da usledi? Zašto mislim da zapravo nam predstoji neka vrsta revalorizacije njegovog književnog opusa i pa ako hoćete i ukupnog nekog kulturnog kapitala i kulturnog značenja imena i dela Dobrice Ćosića u prethodnim decenijama na srpskom prostoru i uopšte u ovom južnoslovenskom kulturnom, civilizacijskom, političkom prostoru. Ja mislim da će ta revalorizacija biti neophodna i mislim da se unapred radujem njoj i pokušat ću da je dam svoj skromni doprinos. Dakle, mislim da nas čeka ponovno pažljivo iščitavanje njegovih romana. Sada će se naravno svi će se sad kačiti za vreme smrti. To je nekako zgodno. 100-godišnjica je izbijanja Prvog svjetskog rata. To je veoma obimna knjiga, ona odgovara nekom ukusu tako tih naših nacionalnih profesora koji vole tako te epopeje te vrste, je li nekako je prosto je podobna. Ali ja se nadam da će osim vremena smrti da ipak malo više da se govori o nekim njegovim romanima koji su meni mnogo bliži i važniji, mislim pre svega na Deobe. Deobe su roman koji je još nedovoljno pročitan ili možda bi se moglo reći da treba sada ga čitamo iz jedne drugačije optike. Kada se on pojavio ranih 60. godina, to je bio jedan potpuno drugačiji, bilo jedno drugačije okruženje u kojem smo živeli i tada su te neke istine bile dosta nesporne. Umeđu vremenu se desilo što se desilo i došlo do jedne velike, rekao bih naučno, pa ako ćeš i moralno, neutemeljene revizije istorije. I bilo bi zanimljivo vidjeti taj partizansko-četnički sukob, koji nije sukob dve vojne formacije, to je najmanje važno nama danas, nego zaista sukob dva različita gledanja na svet, gledanja na to šta smo mi, šta je čovek, šta je Srbija, šta je, za šta ovaj narod, ljudi na ovom prostoru uopšte treba da se zalažu, šta su neke njihove civilizacijske opcije. Mislim da je to jedna, on je načeo i dosta, rekao bih, na dosta mestimično i zadivljujući način uspeo da taj kompleks savlada. Ta roman je pisan još u drugoj polovini 50. godina, to je sada već jako davno vreme. Ja sam nedavno, posle dugog niza godina, ponovo malo uzeo da se bavim tom knjigom i nisam je još dovršio, moram da priznam, ali mi je ono što sam pročitao zapravo negde osnažilo neko uverenje koje sam stekao još pre nekih četvrt veka, kada je, ne znam, ja više koliko godina, boga mi 30. godina kada sam je prvi put čitao, a to je da je to roman po kojem će Dobrica Ćosić najpre ostati upamćen i ostati veliki u srpskoj književnosti. Tu je i taj roman Bajka, nedavno pre neku godinu je reizdat, opet je negde manje više prečutan, ali roman koji je potpuno apartan u njegovom opusu i koji bi bilo zanimljivo iščitavati komparativno s nekim drugim romanima svetske literature 20. veka koji su pisani u nekom sličnom fonu, da ne spominjemo one najčuvenije tipa 1984. ili Vrlog novog sveta ili Genija Zamjatina, Mi i tako dalje. Tu onda ta trilogija iz 80. godina koja je bila neka vrsta Ćosićevog na kraju ideološkog obračuna sa onim u šta je on verovao dobar deo života. Dakle, govorimo o obimnim romanima Grešnik, Otpadnik i Vernik. Ono nešto dnevne kritičke recepcije što su imali u trenucima pojavljivanja, na tome je negde i ostalo. Mislim da će sad biti dobro vreme za to da se i o tim romanima ponovo promisli i bit će mi zanimljivo da vidim šta će biti rezultati tog promišljenja, jer mislim da smo ih tada čitali, tada su nam bili previše vrući. To je bio prosto trenutak, uklapao se ili se nije uklapao u neke naše tadašnje preokupacije, pa smo ga, ono što kažu, mapirali u skladu sa tim, ali zapravo sad dolazi vreme da to malo protresemo kroz neko sito i da vidimo šta od toga ostaje. U svakom slučaju, ako bih mogao da negde rekapituliram, ja sam davni dana, negde krajem 90. godine napisao, jer je već tada bilo zapravo dosta u modi da se njega, pre svega kao pisa, otpisuje u potpunosti, da ćemo mi sa tim čovekom još da se, kako da kažem, nadam se da neće zazvučati neprimereno, da se akamo sa njim, jeli, i da nećemo tako lako da se otresemo njegove senke, i mislim da je to sasvim u redu, to zaslužuje svaki pisac koji je ostavio trag za sobom, a šta god mislili o Ćosiću, on nesumljivo spada među veoma značajne literarne, kulturne i zašto da ne i političke pojave srpske i južnoslovenske u drugoj polovini 20. veka.
Iz svega ovoga, koliko možemo, dakle, u književnom smislu negde da podvučemo možda i tri faze Ćosićevog stvaralaštva? Dakle, na početku ono što je počeo sa romanom Daleko je sunce i negde se završava sa Deobama, iako je između stoji Koreni koji je otvorio, dakle, novi ciklus. A onda, da, 70. godine jesu obeležene vremenom smrti. U tu fazu bi možda došlo još i vreme vlasti. Tako, a da bi se završilo, dakle, tom završnom trećom fazom, koja je vreme zla.
Pa može se tako reći, s tim da su ove prve dve faze, zapravo tu imamo i ovu trilogiju Grešnik, Vernik, Otpadnik, koja zapravo spada negde prirodno, ona se nastavlja ona je zapravo deo tog nekog vremena vlasti, ali to vreme zla, to je zapravo nešto što je ostalo više skica. Dakle, on verovatno više nije imao da li snage ili volje ili koncentracije ili čega, već je naravno bio i čovjek u veoma visokoj životnoj dobi. On imao snage da istera tu neku završnu to vreme zla, jeli? Nešto je tu krenulo, bio je prvi tom, posle je to negde manje više ostalo na tome, tako da možemo samo da pretpostavljamo šta bi iz toga izašlo da je on to nastavio, ali on je očigledno imao osjećao jaku potrebu da zapravo možda kao što i normalno zapisa, možda prvo samome sebi, a onda i nekim drugima objasni šta je to zapravo, u čemu je on učestvovao kao čovek, kao političko biće, šta je bio taj sistem, ta ideologija, šta je od nje ostalo, šta je bio komunizam, šta je bio titoizam, šta je bio taj veliki emancipacijski pokušaj prevazilaženja zaostalosti i plemenske podeljenosti jedne zemlje, a koji se završio, recimo, ne preterano slavno, ali to ne znači nužno da je sam po sebi bio loš, jeli? Dakle, mislim da je to nešto što je njega jako opterećivalo i što je on i u nekim prethodnim svojim knjigama zapravo pokušao da istraži na manje ili više uspešan način, o tome bi se dalo dugo razgovarati, ali to je nešto što je, osim ako postoji nešto u fiokama što mi ne znamo, jeli, to je nešto što je negde ostalo nedovršeno, a možda je zapravo i moralo biti nedovršeno, možda je to jedna priča koja jednostavno zapravo koju mi još živimo i koja u tom smislu nije ni mogla da bude završena, nego je u tom smislu Ćosićevo delo nužno ostalo, što bi se reklo, sa otvorenim krajem.
Za knjigu Vreme vlasti Dobrica Ćosić dobio je i nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu. Novčani deo poklonio je biblioteci u Velikoj Drenovi, a evo šta je na uručenju nagrade rekao.
Danas, 6. aprila 1997. godine, na dan nemačkog spaljivanja Nacionalne biblioteke Srpskog naroda, u ulozi pisca najčitanije knjige u prošloj godini, osjećam se dužnim da izgovorim slovo u slavu čitalačkog naroda i da se odgovorno saglasim sa našom najdubljom krizom knjige u ovom veku. Nastupilo je vreme u kome treba više slaviti čitaoca no pisca. Čitalački narod na srpskom jeziku ubrzano se smanjuje, a nas koji pišemo ima sve više. Tiraži naših knjiga su često manji od broja članova Udruženja književnika Srbije. Izdavačima se ne isplati da štampaju i one knjige koje se čitaju. Knjiga više nije osnovni izvor saznanja i predmet duhovne radoznalosti i emocionalnih podsticaja. Biblioteke u novim domovima više nisu ni deo nameštaja. Vreme za čitanje knjige zamenjeno je gledanjem televizije i u ređim slučajevima čitanjem nedeljnih novina. Knjiga je u našem društvu izgubila ulogu koju je nekada imala u ideološkom društvu, a nije ni dostupna ljudima kao nekad. Tačnije rečeno, knjiga je nedostupna onima koji još uvek žele da je čitaju. Stari čitaoci ne mogu da kupe, mladi nečitaoci nemaju potrebe za nju. U školama nastavni programi odbijaju decu od čitanja i razumevanja prisilno pročitanog i tako se programski upropašćuje pismenost i kultura nacije.
I ovim rečima Dobrice Ćosića završavamo današnje izdanje Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.